galab wanaagsan dhamaantiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Had bisha July sanadka 2022kana waa 4 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 meter baan iyo bogga fuuwe.somali.com dad garabtan waxa idin soo jeedinaya Zaara Cabdi Axmed iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah isku horimaad dhexmaray ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab meel ku dhow magaalada Dhuusamareed.
Waxa u dhaceen aruurnimadii hore ee Saakay ayaa dagaal waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa Dhuusamareed iyo Eldheere. Runtii Eldheere 28 kilometer ayay dhanka koonfur galbeed ka xigtaa magaalada Dhuusamareed. Inta ka dhaxaysa ayaana dagaalku ka dhacay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika.
Ma filayaa inuu jiro dal ka fursad fiican maanta maalgashi dalkani Koonfur Afrika. Waa dal haddii aad imaato oo dan yar aad tahay, inta yarooda haysato aad ku howlgeli karto. Dhanka sharciga way adag tahay dalalka qaar Afrikaanka adigoon sharciga dalka ka haysan inaad ku ganacsato, balse Koonfur Afrika sharci la'aan ayaad ganacsani kartaa.
Qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caasha Ibraahim Aadan.
Ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda iyo 10 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerar Saakay ka dhacay bar amni oo laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb oo u dhaxeysa magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanka Eldheere, sida ay sheegayaan dadka ku sugan Dhuusamareeb oo la hadlay VOA. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegayaa in Saaka 7 subaxnimo ay soo weerareen goobtaasi oo ay ciidanku ku sugnaayeen dagaal socday ilaa 1 saac. Ayaa la sheegay inuu goobtaasi ka dhacay. Ciidanka ayaa dib u riixay Al-Shabaab, waxaana la sheegayaa inay haatan degan tahay xaaladdu, sida ay dadka deegaanka sheegeen kuwaas oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababo dhinaca amniga ah. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerar kadis ah ku qaadeen ciidanka oo ay dileen 8 askari. Warbaahinta dowladda Soomaaliya oo soo xiganaysa saraakiisha dowladda waxa ay sheegtay in maleeshiyada Al-Shabaab ee goobta lagu dilay ay gaarayaan 15. Waa weerarkii labaad oo 7 gudihiisa Al-Shabaab ka fuliyaan deegaanada Galmudug. Ugu yaraan 20 qof ayaa ku geeriyooday weerar ay sidoo kale maleeshiyada Al-Shabaab haddii hore ku qaadeen xerada ciidamada daraawiishta Galmudug ay ku leeyihiin magaalada Wasil ee gobolka Mudug. Waxaana weerarkani uu ku bilowday gaari lagu qarxiyey iridda hore ee xerada. Saraakiisha Florida ayaa waxa ay joojiyeen howshii raadinta iyo samata bixinta isugu jirtay maalintii Sabtida ee shalay ee goob dhisme ee qayb ahaan burburtay, iyagoo isu diyaarinaya inay dumiyaan qaybta taagan ee walwalka laga qabo imaatinka duufaanta Elsa inay kicin karto burbur labaad oo khatar gelin kara shaqaalaha samata bixinta. Kaaliyaha dabdamiska ee Miami Dade Reid Jadala ayaa u sheegay xubnaha qoyska ee 122 qof ee weli la leeyahay in howsha samata bixinta ay joogsatay galabnimadii Sabtida, warkaas oo mid ka mid ah dadka ehelka uu ku tilmaamay mid laga naxo. Shaqaalaha burburinta ayaa bilaabay dadaallo caajis ah oo loogu talagalay walxaha qarxa ee shubka 12 dabaq ee dhismaha Chamberlain Towers. Jadala waxa uu sheegay in dumintu aysan dhici doonin ilaa iyo maalinta Isniinta ah. Saraakiisha ayaa Sabtidii sheegay in dhimashada dhismaha dumay 24-kii bishii Juun ay kor u kacday oo ay gaartay 24 qof iyo 124 oo aan weli la helin warkooda. Israa'iil ayaa Sabtidii ku dishay nin Falastiini ah daanta galbeed, kadibna diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa weeraray bartilmaameedyo militari oo ku yaala Qasa. Ciidamada iyo ilaha Falastiin ayaa waxa ay sheegayaan in ay tahay rabshadihii ugu dambeeyey ee dhacatan iyo markii Israa'iil iyo Xamaas ay ku heshiiyeen xabad joojinta bishii May. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ay duqeeyeen, sida hadalka loo dhigay, goob hubka lagu sameeyo iyo gantaal uu leeyahay ururka Xamaas ee Qasa. Sida laga soo xigtay ilaha amniga iyo goob joogayaal, xarumaha la duqeeyey waxa ay ku yaalaan galbeedka magaalada Qasa iyo cirifka Waqooyi, iyadoo aan si dhaqso leh loo soo sheegin khasaaraha inta uu leeyahay. Dhinaca kalena boqolaal Falastiiniyiin ah ayaa sabtidii isugu soo baxay magaalada Ramallah ee daanta galbeed ee la haysto, iyagoo ka banaanbaxaya madaxweyne Maxamuud Cabaas xilli ay jirto caro ka dhalatay geerida nin dowladda dhaliili jiray oo xabsi ku dhintay isagoo gacanta ugu jira ciidamada ammaanka. Nizaar Banaat oo aad u dhaleeceyn jiray maamulka Cabaas, isla markaana u taagnaa doorashooyinka baarlamaanka ee la rabay in la qabto bishii Abriil balse la baajiyey, ayaa geeriyooday kadib markay ay xireen ciidamada ammaanka ee maamulka kadibna ay si xun u jirdileen. Ciidamada maamulka Falastiiniyiinta iyo rag dhar cadah ayaa eryaday dad dibadbaxan oo kale dhigayay toddobaad ka hor, taasoo keentay walaac ay muujiyeen Mareykanka iyo madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Dibadbaxa ayaa ku bilowday dhowr boqol oo isugu soo baxay fagaaraha Al Manara ee bartamaha Ramallah, halkaas oo xarun u ah maamulka Falastiiniyiinta. Ciidamada ammaanka ayaa xirtay wada gasha xarunta dowladda si ay uga hortagaan in dibadbaxayaasha ay u gudbaan. Taalibaanka kacdoonka wada ayaa sii wada guulaha dhinaca xadka ah ee ay ka gaarayaan Afghanistan, iyadoo Mareykanku ay sheegayaan in ciidamadiisa ugu dambeeya ee haray la filayo inay ka baxaan dalka ay colaaduhu ragaadiyeen dhammaadka bisha Agoost. Ilo wareedyo badan oo reer Afghanistan ah ayaa sheegay sabtidii in Taalibaan ay ku cadaadiyeen xoogaga dowladda taageersan in ay dib uga gurtaan ugu yaraan 10 degmo ku yaalla waqooyi bari ee gobolka Badakhshan iyo Takhar 24 saac la soo dhaafay. Xoogaga taageersan dowladda ee ku sugan aagag badan ayaa la sheegayaa in ay isa soo dhiibayaan oo ay ka tagayaan dhulka iyagoon wax iska caabina kala hortagin Taalibaan. In ka badan 300 oo ka tirsan ciidamada xadka Afghanistan ayaa ka baxsaday dagaalka Badakhshan iyagoo u cararay dhanka gobolka ay dariska yihiin ee la yiraahdo Tajikistan, sida ay sheegtay warbaahinta rasmiga ah ee gobolka dariska la ah ee ku yaalla bartamaha Aasiya. Fiidiyo ku wareegaya baraha bulshada Afghanistan habeenkii sabtida ayaa muujiyey mas-uuliyiin ka tirsan gobolka oo argagaxsan oo diyaarad la raacay qoysaskooda kana cararaya magaalada. V O A-du markiiba ma aanay xaqiijin karin sax ahaanshiyaha muuqaalkaasi.
Wararka imaanaya gobolka Galgaduud ee maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in maanta isku horimaad uu dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegtay in weerar ay ku soo qaaday ayna ciidanka ka dishay 8 askari, hase yeeshee dadka deegaanka waxa ay sheegeen in askar ka tirsan dowladda iyo ilaa 10 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay dhinteen. Harun Macruuf ayaa wararka dagaalkaas wuxuu ka wareystay wariye Maxamed Cabdi Maxamed oo ka mid ah wariyayaasha ka howlgala magaalada Dhuusamareeb.
Waxa u dhaceen aruurnimadii hore ee Saakay ayaa dagaal waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa Dhuusamareeb iyo Eldheere. Runti Eldheere 8 kilomitir ayay dhanka koonfur galbeed ka xigtaa magaalada Dhuusamareeb. Inta ka dhaxaysa ayaana dagaalku ka dhacay, waxa uuna ahaa kadib markii halkaasi Al-Shabaab ay yimaadeen, sida saraakiisha dowladdu ay sheegeen ay ogaadeen xogtooda oo ah iyagoo doonaya inay halkaasi miinooyin ku aasaan, kadibna ciidamada dowladdu halkaasi gaareen, sida ayaa dagaalku ku dhacay. Muddo ku dhowaad qiyaastii 1 saac iyo bar ah ayaa dagaalkaasi waxa uu ka socday deegaanada lagu magacaabo Tuulo Xaayo iyo Cabdihaaray oo ah tuulooyin yaryar oo dad reer gura ah degan yihiin, kuna yaala wadadan dhiririsa ababa xiriirisa Dhuusamareeb iyo Gurceel.
Maxaa khasaare oo ka dhashay iskahorimaadkan, Maxamed?
Qasaaraha ka dhashay sida saraakiisha ciidamada dowladda ee dagaalkan hogaaminaysa ay sheegeen, waxa ay xuseen in qasaaro badan ay gaarsiiyeen oo halkaasi Al-Shabaab meydad ay kaga tageen markii dagaalku dhacay kadib, balse xiriiro kala duwan oo goobta dadku ku sugnaa oo deegaanka nagu ay la sameynay warbaahin ahaan, waxaa jirta in ay halkaasi yaaleen ku dhawaad ilaa 10 meydad ah. Waxaa jirta iyana dhaawacyo lasoo gaarsiiyey magaalada Dhuusamareeb oo ah ciidamadii halkaasi ka howlgalay, walow tiradooda saxda ah aan warbaahinta lala wadaagin.
Marka khasaaraha meesha ka dhacay, 10 ka dhintay, ma Shabaab ay ahaayeen, ma dowladda ahaayeen, maxay ku sheegeen dadka deegaanka?
dadku waxay noo sheegeen ku dhawaad 17 dhimashada ay halkaasii meedadkoodu ay leeyeen in ay ahaayeen al-shabaabkii meesha weerarka ku soo qaaday oo sidoo kalena saraakiisha ciidamadu ay noo xaqiijiyeen qaarkoodna ay sawiradooda soo bandhigeen oo warbaahinta ama baraha bulshada lagu soo daabacay.
Muhiimad gaara may leedahay meeshan ay wax ka dhaceen dhowr jeer baan maqalay ceeldheere deegaankaasi in isku horimaad uu ka dhacay.
Dabcan muhiimadeedu waxa ay tahay waa wadada dheer ee isku xirta amaba halbowlaha oo ah is socodka dhuusamareeb iyo gurceel oo runtii dad kala duwan ay adeegsadaan. Dhuusamareeb iyo gurceel waxay isu jiraan 64 kilometer, wadadaasina waa kasii gudubtaa ilaa waxa ay sii aadaa beledweyne iyo meelo ka shisheeya. Marka muhiimadda ay leedahay waxa ay tahay waa wado ay ku safraan ciidamada dowladda, dadka ka howlgala magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel. Hadda ka horna dhacdooyin ayaa ka dhacay, miinooyin shabaabku ay ku aaseen oo khasaare kala duwan geystay ayaa horey uga dhacay. Intaasi kadibna waxa ay keentay in wadadaasi aad loo ilaaliyo oo ay noqoto mid muhiimad gaar ah la siiyo. Sidaasi ayayna al-shabaabku runtii doonayeen saakay sida saraakiisha noo sheegeen inay halkaasi miino ku aaseen oo kadibna laga hortagay dagaalkuna sidaasi ku bilowday.
Hadda xaaladda deegaanku waa sidee?
Hadda xaaladda deegaanka waa degan tahay oo marka loo eego sidii saaka wax u dhaceen, ciidamada dowladda ayaa halkaasi ku sugan. Waxaa ciidamada ugu tagay halkaasi guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo saraakiil ciidan oo runtii kormeer ku soo sameeyey sidii meesha wax uga dhaceen. Xaaladda meeshuna aad ayay hadda u degan tahay. Ciidamada dowladda ayaana fariisin kule oo halkaasi ku sugan dagaalkii saaka ka dhacay kadib.
kaas wuxuu ahaa wariye Maxamed Cabdi Maxamed oo u warramayay Haarun Macruuf.
Mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa isla qaatay tirada ardayda fasalada fariisanaysa maadaama ay weli jirto ayaa la yiri cabsida xanuunka COVID-19-ka iyada oo labada dhinacna ay ka wada hadleen qodobo la xiriira sanad dugsiyeedka sanadka 2021-ka iyo 2022-ka. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Hargeysa wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle.
Kulamada iyo shirarka joogtada ee yeelanayeen wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Hargeysa ayaa ujeedadoodu ahayd in ay qodobada ama arrimaha ay tabanayaan dugsiyada gaarka loo leeyahay ay wasaaradda u bandhigtaan, iyadoo dhinaca kalena wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ku dadaalaysay, sida uu sheegay wasiirka wasaaraddaasi Axmed Maxamed Diiriye Toorno, in wasaaraddu ay dareensiiso kalsooni dhex taala wasaaradda iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay oo aanay waxba isku diidanayn. Qodobada ugu muhiimsanaa ee toddobaadyadii ugu dambeeyay ay labada dhinac ka wada hadlayeen ayaa waxaa ka mid ahayd arrinta la xidhiidha dirays cusub oo wasaaraddu hore ay u sheegtay, balse wasiirka wasaaraddaasi uu sheegay in dirayskii hore dugsiyadu ay ugu tegi jireen ardaydu iyo dirayska cusub ee hadda wasaaraddu qoondaysay labadaba lagu imanayo oo ay dugsiyadu u furan yihiin.
Wasaaradda waxbarashada iyo bahda waxbarashadu si joogta ahbay wadatasho u sameeyaan oo ay xogta jirana ay isu siiyaan in horta wixii xoga ee cusub laysku wargeliyo, in laysdhegaysto oo iskuulladana la dhegaysto waxay fikirka ay hayaan curinta iyo talada ay hayaan. Wasaaraduna waxay xoog hayso ay u jeediso waxaa ka mid ahaa kow, in dirayskii cusbaa ee wasaaraddu soo rogtay uu dhaqangel yahay oo sidaa dhaqangel ku yahay, laakiin lagu daray si garacsatadeenna dirayskii hore keeni jirtay aanay u khasaarin in loo ogolaado ardayda ciddii ka iibsata inay ikhtiyaar u leeyihiin inay iskuulka ku iman karaan.
Macnaha kii hore iyo ka cusub,
cusub iyo kii horeba isba barsoconayaan oo la ogol yahay sanadkan oo keliya sanad dugsiyeedka dambana taa cusub uu soconayo. Ganacsatadeennii in istooga iminka u yaala ama kaydka u yaala dharkii siduu uga bixi lahaa dee la tixgelin oo taasi, laakiin ikhtiyaarka ardayga ay tahay. Laba, ardayga aan iibsan karayn sanad walba dirays ee sanadkii hore iibsaday dirayskii lagu dhigan jiray eeyda anuu kii horaan meedhan ayaan kaa wadaysanayaa in loo ogolaa isagana waa yahay. Waxaa kaloo oo ka mid ahayd iyaduna in intii loogu talagalay in fasalka ardaydu ay fadhiisato ay fadhiyaan oo aan loo ogolayn fasaladii la buuxdhaafinayay ugu yaraan ardayga inuu helo
hal mitir oo laba jibaaran oo fasalka dhexdiisa
geesta kale wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa soo saartay in macallimiintu ay yeelan doonaan liisan loo diiwaan gelinayo
mid kalena waxa ay ahayd in la bilaabay sanadkii hore liisankii macallimada oo shuruudihii uu sharcigu waajibiyay oo ugu horeeyso inuu macallinku hal heer uu ka waxbarasho sareeyo heerka uu wuxuu dhigayo inuu yahay qof wax dhigi kara oo karti wax dhigidii caafimaadkiiba qaba inuu yahay qof aan dambi lahayn oo ardayda akhlaaq suuban de ku barbaarinaya
dhinaca kale mas-uuliyiinta dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa la kulmay qaar ka mid ah waxaana weydiiyey magacyadooda iyo sida ay u arkaan shirarkaasi
Cumar Faarax Cabdillaahi baa la yidhaahdaa dugsiga Nuruddin ayaan ka socdaa dee dhowr iyo labaatan qodob oo wada qiimo leh ayaanu ka hadalnay maanta waxaan hadda wax ka soo qaatay mesela nafada ardayda si looga shaqeynayo talaal kasta macallimiinta iyo maamulayaasha u qaadanayaan ashaha ardayda si looga shaqeynayo een foomanka hadda la qaadanayo si ku saabsanaa kormeerka wasaaradda waxbarashada inay mar walba kormeerto manhajka cusub ee hadda laga shaqeyn doono manhajkaasi sida uu noqon doono gaar ahaan foomanka iyo wixii ku saabsan aad iyo aad baan isla afgaranay si fiican uu ku dhamaaday
horta waan salaamayaa bahda COA magacaygu waa Badre Axmed Xuseen waxaan ka socdaa iskuulka Sky School baan ka socdaa maasha Allah tabaarakallah xir aad iyo aad weyn baan ka nooga dhacay hoolka wasaaradda waxbarashada ka dhacay shirkaas uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada runtii qodobo dhowr ah laga hadlay oo qodobadaas oo ugu horreeya dareeska waayo wasaaraddu hadda waxay soo saartay go'aan ah in dareeska iskuulada la mideeyo marka dawladdu hadda go'aan waxay soo saartay in labada dareeska ardayda ay ku wada dhigan karaan runtii waxaa laga hadlay macallimiinta iskuulada in loo sameeyo liisano waana fikrad aad iyo aad u wanaagsan waayo macallinku inuu caafimaadkiisa iyo tayadiisa waxbarasho iyo liisan ba uu lahaado wasaaradda ka rejistar gareysnaado waa arrin aad u muhiima waan soo dhoweynaynaa maasha allah markaa si fiican buu noogu soo dhammaaday
ragu waa Shukur Sheekh Cali waxaan ka socdaa iskuulka Elm International School aan maamula ka ahay waxay ahayd iska warqabid iyo shuruucda wasaaradda ay soo dejisay in sidooda loo raaco oo ay ka mid tahay tii dareyska oo qof waliba dee wixii imika sanadka ugu horeeya inuu u xidho awoodiisa ama kii hore inuu soo xidhan karo ama kan dambe inuu soo xidhan karo waxaa kale oo wasiirka iyo maamulka kale ee wasaaradda ay iyaguna ku baraarujiyeen in laga hadlo oo aan loo maxaa la yidhaahdaa loo dardargeliyo xagga nadaafadda maadaama weli lagu jiro COVID-19-kii taasoo iyadana aan u diyaar u nahay haddii ilaahay yidhaahdo horena aan uga shaqeynay haddana aan diyaar u nahay haddii ilaahay yidhaahdo marka qodobadaasi ugu muhiimsanaa iyo liisanka macallimiinta annagoo kale iskuulkaygu waa iskuul international marka macallimiinta iyadu marka hore waxaan soo qaadanaa macallimiin khibradii leh oo haysta liisan wax khilaafana ma jirin
dhowrkii sannadooda ee ugu dambeeyay waxaa soo kordhayay shirarka kuramada dhexmaraya wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiinta dugsiyada gaarka loo leeyahay iyadoo ay arrinta ugu muhiimsan ee kulamadani buldhiga u ahaydna ay ahayd tan iyo intii uu dilaacay cudurka COVID-19 Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
deegaanka qabqam ee wuxuuga magaalada Kismaayo waxa muddo 30 sano ah ka dhaqan galay nidaam lagu ilaalinayo dhirta deegaanka iyadoo qofkii geed jaro uu mujeesto ganaax lagu soo rogo deegaankana laga masaafuriyo odayaasha deegaanka ayaa waxa ay ku guuleysteen muddadii dagaalada sokeeya ay ka jireen Soomaaliya in ay dhirta ka badbaadiyaan jarista iyo xaalufinta deegaankaasi waxaana dadka deegaanku ay sheegeen intaasi ay ka dhigan tahay deegaanka qaamqaam inuu noqdo kan ugu dhirta badan guud ahaan gobolka Jubbada Hoose haddaba deegaankaasi ayaa waxaa booqday wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad warbixintan ayuuna ka soo diray
si loo ilaaliyo badqabka dhirta deegaanka waxaa dadka deegaanka qaamqaam oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Kismaayo ka dhaqangalay in deegaankaasi ay ka hirgeliyaan ilaalinta dhirta iyo inaan geed laga jarin taasoo keentay in deegaanka qaamqaam uu noqdo deegaanada ugu dhirta badan ee gobolka Jubbada Hoose muddo ka badan 30 sano ayaa odayaasha deegaanka qaamqaam oo u badan raggii lagu tababaray dugsigii tababarka ee ciidamada ee Luglow laga hirgeliyay deegaankaasi go'aano la xiriira in qofkii dhirta deegaanka jaraayo laga masaafuriyo islamarahan taana uu bixiyo ganaax lacageed sida uu VOA u sheegay Antar Hussein Abdi Shahmadare oo kamid ah dadkii la ganaaxay xilli uu jiray geed gurigiisa ku yaalay
muddo markaan joogay ayaan geedkan waxaan u hayn waayay xaji oo iga soo daadanayso laanta hadda muuqato oo ku muuqataan ka guuy anoo markaa deegaankii iyo bay'adiisa iyo wixii dhaqankood aan warsan taas waxaan ka qaaday burbur dheer oo aqabad xoog baan ka qaaday deegaanka odayaashii u talinayay imaadeen waxaa la igu qasbay isla saaca aan taagnay inaan milyan iyo shan boqol lacag dhiibo horta oo magti geedka oo maanta u dhiganta kun iyo shan boqol dollar iyo casirka intaan la gaadhaan tuulo ka guuray aqabad weyn bay u noqotay ilmihii arartay halkaas meel qabriga sheekh allah ayaan degay loo baa laga reebay sac iyo dib baa laga reebay si adigii waxaan aaday magaalada laba neefo ariyaan waday waa soo gaday lacagta ayaan ficwaysay laba beri kadib aan waxaan keenay milyan iyo shanta boqol wado tuulada waxaan ka maqnaa sagaal bilood iyo sideed falle alxamdu shukur ilaahay waa nuun maanta waxaan ka mid ahay dadka reebayo geedaha
dhalinyarada deegaanka ayaa kaalin mugle ka qaatay ilaalinta dhirta deegaanka ku taalla kuwaasi oo wacyigelin ballaaran u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka qaamqaam sida uu inoo sheegay xasan deeq afgaab oo ka mid ahi dadka ku dhashay deegaankaasi qaamqaam ee waqooyiga magaalada kismaayo
annaga waxaan marnaa jadwal toosan oo waxaana loo dejiyey odayaasha abayaashan inoo dejiyeen toosan oo wado la mara leh dirga gooyo iskadhaaf mataqaanaayo xataa in la xagxaga ma ogolin haddii abayaashan inta hartana dhintaan waxaan un taagnaan doonaa inaan wiilasheena kusii wareejino dhaxalka dhulkan waddankan oo hadda quracda degan quracdan inaan wiilasheena kusii wareeji doono annagu laakiin soddonkii sano waxaan weli taaganahay waan aqbaan ka shabsanaa balkaan saarannaa waan harsanaa mataqaana waan manaafacsanaa saacadihii waatan hoostaa fadhinay hooskiisa hadda mataqaana aan fadhinay dadkan ku martiqaadnaayo mataqaana fadhiisinaa dawatii lagu sheegayay madaxdii soomaaliya oo dhamaa fadhiisatay geedihii hadda lagu hoos geynayay siyaa dare ilaa iyo mataqaana cali samatar dadkaa madaxdii horeo geediyooto dhamaa fadhiisatay waa taad lagaaga sheekeynaya waxaan uga soo nasiib badanna marka deegaanada kaleeto oo hadda tuulooyinka nagu hareereysan aan uga nasiib badanna inaan fadhiisanno dhiftii aabayaasheen ay noo ilaaliyeen annagoo annagu madaxa oo hadda xil hayna soo gaarnay afartan sano inaan fadhiisano
cali faarax ismaaciil cali shaarub waa guddoomiyaha deegaanka qaamqaam waxa uu v o a u sheegay in muddo badan ay ilaalinayeen dhir badan oo deegaankaasi ku taalla wuxuuna sheegay in qofkii geed jiraayay uu bixinayo diyada ama magta qof la dilay oo kale
dhirtaas ciddii dhib u geysata wixii ay mudan jirta waxay mudan jirta inqaab ganaax kala duwan isaga oo qofkii geedka dila laga qaadahayo diyo qofeed laga qaadahayo deegaankana laga rarahayo haddii uu geedkaas badh ka dilo badhkii uu ka dilay baa yaa lagu qaadahayo oo lagu xugminayo deegaankana waa laga rarahay geed ninkii dhib u geysta haddii uu dhammaystiro iyo haddii uu dhan ka dilaba waxa weeye isaga inqaabtiisu mid iska taagan bay ahayd raritaankuna waddo furan oo uu qofku marahayo oo meesha lagaga tarxiilahayo u aha sharciyadda deegaanka qaamqaam sidaasay ahayd inta laga tarxiilayna waa intaa tiradeedu saddex qoys weeye sharcigii u yiilay deegaanka ee aan ku dhaqaynayna kaas aan hor usoo sheegay wey
ilaalinta dhirta deegaanka ayaa waxa ay kaalin weyn ay kaga jirtaa nolosha bini aadamka balse meelo badan oo soomaaliya ka mid ahay waxaa ka jira xaalufka lagu hayo dhirta deegaanka taasoo keentay in dadka iyo dunyaduba ay waayaan goobo ay harsadaan ama ay manaafacsadaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dadka waddanka uganda ayaa laga yaabaa inay ku muteystaan xabsi laba bilood ah haddii ay jebiyaan qawaaniinta cusub ee dowladda ku rabto inay ku xakamayso faafitaanka xanuunka covid 19-ka sharcigan cusub ayaa wuxuu dhigayaa in la xiro dadka ku kaca ficilada ay ka mid yihiin ku tukashada goobaha furan qofkii aanan xirnayn maaska afka iyo sidoo kaleeto sanka lagu daboolo dadka waddooyinka wax ku iibiya iyo kuwa sidoo kaleeto gada walxaha aanan la cunin warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo dirtay xaliima cuhmaani waxaase soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
uganda waxay diiwaan gelisay kun kontan iyo todoba kiis oo cusub oo la xidhiira cudursidaha keena covid sagaal iyo toban ee coronavirus iyo dhimashada kun koob iyo lixdan qof oo xanuunka u geeriyooday تجابوين عافماد أو لسو أروري هرانتي بشي جون أنا دافتي أي موجيه إن موجدها عصب إيه كوفيد سغالي طبان إيه كجري يوغاندا إيه تهي نوع عصب إيه لوغو مقع دري دلتا نوع حاس أو أه فيروس كسيد آد كأه أفاف إيه لوغو أركي هندية وزير كعافماد كيوغاندا جين روث أسين أي شاكتي إني أقادين إن حنون كوصدق ساءه أسي فافيو وحي كلاو شاكتي إني أبادن تهي إن هالك أقوص الرئيسية هالستا عذر كي خساريه سباي كوبيغنان دونتو لماد كبش جولاي أما بلوغ أغوس ستاس اللوغو هرتغو أي وزير دو شاكتي إن دولد أي قادة تلابوين أي كوحا كمينيس وفافيستا عذر ك عد اللوغو هلو إيادو كتو كانيس قوب فران هالنقض مسجد أما كنيسد كو دوين كوحكو إيوي إيو وحي لمدا وحا إيان اللمد أها أول حلي دونا dadka aada sanimooyinka xafladaha arooska garoomada lagu ciyaaro sportiga iyo baararka lagu caweeyo sharaygan cusub ayaa sidoo kale mamnuucaya in Uganda ay galaan dadka ka imanaya Hindiya ee aanan ahayn muwaadiniinta waddanka Uganda wasaaradda caafimaadka Uganda ayaa rajaynaysa inay hesho talaal ku filan shacabka waddanka ilaa hadda waxaa dooska koowaad ee talaalka qaatay ku dhawaad 900,000 oo qof arbida labaad ee talaalkan oo ah kan ay soo saarto AstraZeneca ayaa waxaa helay 429,000 qof inta u dhaxeysa July iyo August Uganda waxay filaysaa inay hesho 947,400 oo talaalka AstraZeneca waxay kaloo heli doontaa ilaa 300,000 oo ah talaalka uu soo saaro Shiinaha ee Sinovac Uganda waxay kala dalbatay inay hesho ilaa 2,000,000 oo doos oo ah talaalka ay soo saarto shirkadda Johnson & Johnson ee dalka Mareykanka.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha VOA-da Xaliima Uthmani nala socodsiinay halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii u citaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka u citaanka dhageystaha. Dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay waxaa aad u sii kordhay dadka Soomaalida ah ee meheradaha ganacsi ka sameysanaya magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalka South Africa. Marka laga yimaado faa'iidooyinka ganacsi iyo lacagaha ay u diraan dalka hooyo waxay ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan South Africa la kulmaan tacadiyo isugu jira dil, dhaawac, dhac, boob iyo afduub. Haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa dhibaatooyinka dilka iyo dhaca u badan ee ay la kulmaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika. Barnaamijka waxaa marti iigu ah Aamir Sheekh Xuseen oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee South Africa. Aamir, marka hore ee soo dhawow.
Waa mahadsaned walaal Nuur Bukhaari, jazakallah.
Aad baad u mahadsan tahay. Bal marka hore noo faahfaahi xaaladaha Soomaalida u badan ganacsatada ee ku nool South Africa.
Runtii walaal waxaa ku nool dalkani tiro jaaliyad oo taqriban lagu qiyaaso aday badato 50,000 oo muwaadin oo Soomaali oo kasoo haajiray inta badan dalkeena hooyo oo Soomaali, inkastoo ay jiraan walaalo Soomaali oo kasoo jeeda deegaanka Waqooyi Bari Kenya, tiro yar oo Jabuuti kasoo jeedo iyo keelka Shanaad, bal alxamdulilaah tirakoob guud oo hadda rasmi ma hayno balse waxaa lagu qiyaasaa 50,000 u badan ganacsato oo ka ganacsada inta badan cunnooyinka ugu badan taqriban. Waxaa kale oo jira dad aan tiro badnayn oo Soomaaliya oo intooda badan adigu xirfado ku shaqeysto. Waxaanu leenahay dhakhaatiir, waxaan leenahay barayaal jaamacadaha dalkan ugu sare baaragtay wax ka baro. Waxaa kaloo jira sidoo kale muhandisiin ama injineero iyo adigu wax la mid ah, laakiin badanaa 95% Soomaalida u soo hayantay dalkani Koonfur Afrika waa ganacsato, inta badan ka ganacsado cunooyinka iyo waxa la halmaala.
Waa gartay marka Soomaalidii ugu horreysay ganacsi ahaan u aada South Africa goorma ayay tageen halkaas?
Walaal, sida taariikhda ama akayfka dalkani uu qorayo, Soomaalidii ugu horreysay ee u soo hayantay Koonfur Afrika ama timaaday dalkani waxay imaadeen 1890 ilaa 1896, waana waqtiga dalkani laga helay dahabka iyo diamondka, dadka badankood waxay ahaayeen dad badmareeno ama siimen runtina dalkan ayay ku dhaxmilmeen oo adigu ilaa iyo hadda afar farac ay u jeeween qayb ka mid ah waxa kale oo sidoo kale uu akaifku qoraya 1923 tiro badan oo Soomaali inay dalkan timaaday oo badmareeno ahaa ama siimen kuwaas oo aan ku guuleysanin inay dalka gudaha u soo galaan oo laga xiliyay xeebta Durban laakiin tiradii ugu badnayd ee 350 muwaadin Soomaali oo inta badan laga keenay waqooyi Soomaali waxa keenay gumeystihii Ingiriiska waxaana dalkan la keenay 1945 dadkaasi way farcameen oo ubaday ka tageen ilaa iyo 3 generation ama tiradii ugu dambeysay oo dadka 1945 la keenay waxa ugu dambeeyay oday la oran jiray Aamir Allah uu naxariisto oo adigu sanado ka hor geeriyooday marka qaybta ku xigta waa dad 80-meeyadii imaaday ama jiilkan cusub ee hadda aad maqashaan dibta ama dacatiyada loo geysto ee inta qarankeeni uu burburay 1991 iyo xorriyadda dalka waqtigii qaateen 1994 imaaday marka waa adigu afar qaybood anagu waxaan ku jirnaa qaybta ugu dambeysay ee xabadkeenta ama la soo abaqaxi iyo wixii ka dambeeyay
marka ay timaado ganacsatada Soomaalida ee South Africa markiiba waxaa kugu soo dhacay dil ama dukaamo la gubay ama dukaamo la dhacay marka Caamiro bal noo faahfaahi dhibaatooyinkaasi xilliga ay ku bilowdeen ganacsatada Soomaalida ee halkaas ku ganacsatay
walaal Nuur horta nimca walba waxay leedahay nusqaan marka dilka aad maqashaan waxaa ka weyn ama ka badan nimcada ay muwaadiniinta Soomaalidu dalkani ku haystaan runtii waa dal maanta haddii aad timaado sharci la'aan adigoon sharci siidan lacagta aad wadato intood sarifato aad ganacsi aad ku samayn karto laakiinse maadaama dalka aan usoo hayaana uu yahay dalka ugu sarreeyo marka ay noqoto dacatiyada dadka ama dhacdooda isku geystaan ama kuwa dumarka loo geysto ha noqdo kufsiga ama ha noqdo dhaca ama boobka waa dal horta noocaasi dhibkuna waa dhib ay nala qabaan muwaadiniinta u dhashay dalka South Africa maadaama heerka nolosha ay uga jiraan oo heerka dhibabkii iyo dacatiyadii uu yahay mid u sarreeyo hadduba caalamka u sarreeyn waa suurtagala Sao Paulo iyo meelo qaas ah inay naga horreeyaan marka laakiinse waxaa ka muhiimsan waa nimcada iyo ay Soomaalidu ay ku haysato nimcada ama dacatiyada jilkan ugu horreeyay adigoo 1999 ayaa la diiwaangeliyey Julia Romdansaare la dhaho ee gobolka Eastern Cape laakiinse waxa hadda diiwaangashan haddii aad akaifka tagsada jaamacadda Wits University qaybteeda loogu talagalay Zeno Watch ama baaritaanka ku samayso dacatiyada dadka muwaadin dalka u dhalanin 2002 ayuu dilalka nagu bilowdeen sanadkii heer waxaanu gaarnay aan lumino ama ay naga baxaan tiro gaaraysa 100 ilaa 120 taasina waxay sabab u ahayd isfahan darri ka dhexaysay ganacsatadan iyo dadka dalka u dhashay laakiin maadaama hadda dadkeena ay muddo joogaan 20 sano ay ka badan aan ganacsiyada ku jirno isfahan ayaa hadda jiro alxamdulillaah tiradii dhimashadana hadda way sii yaraanaysaa oo halkii 120 ilaa 100 muwaadin Soomaali naga bixi jirtay hadda tirada Soomaalida la dilo waa ilaa 30 ilaa 40 waa tiro adigu 100 ka hooseyso taana waxa uu sababa in isfahan bulshadeena iyo bulshada aan ku dhex ganacsano uu jiro balse dalka ayuu ka jiraa dibka oo dhan annaguna qayb ayaan ka nahay maadaama inta badan Soomaalida ganacsatada ay u badan yihiin tuulooyinka isku raranka ah dadka saboolka ah ay degan yihiin dacatiyadana ama criminalitygana uu ku badan yahay
waa garta Caamir waa mahadsan tahay dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan markaan fursad siiyo dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa in aan soo dhaweeyo walaal adigoo ku bilaabay magacaada iyo goobta aad joogto
magacaygu waa Mursal Warsame Sabriye oo joogo wadanka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg gudoomiye Amir Sheikh waxaan weydiin lahaa waxaa jirto dhalinyaro Soomaaliyeed iyo maaragtay oo mar walba lagu dilo wadanka Koonfur Afrika mar walba markii la dilo waa la soo aasaa markii saas qabriga loo geliyo oo laga soo kala tago loo soo duceeyo ayaa warkooda ugu dambeyso hal maaha laba maaha kumanaan maaha marka dhalinyaradaas la dilay waxay ka soo tageen ehel waxay ka soo tageen xaasas waxay ka soo tageen xaruur waxay ahaayeen u bixi wadankeena een dhigeedii iyo xaqoodii xaq uu ku dambeeyay welina ma aanan arkin een dad la xisaabtamaayo dawladdi oo maxkamada la saaran oo la dhahaayo hebel iyo dad iyo waxba lagu soo eedeeyay dadkan dilkoodii een xaqoodii xaq uu ka baxay su'aashu ayaan weydiin lahaa
walaal mursal wuu maadsan yahay horta jazaakallahu khayran mursal waana su'aal muhiim ah waana su'aal waafi ah horuntii jawaab u baahan xisaabtan wuxuu imaani karaa walaal mursal haddii aanu leenahay dal cudud ama awood uu kula xisaabtamo dalkani koonfur afrika leh sida qaasatan dalka nigeria iyo ghana iyo dalal badan oo afrikaanka ah ee runtii cududna leh awoodna uleh inay koonfur afrika la xisaabtamaan dilka ama dacatiyada loo geysto dalkooda waadna aragtay laba sano ka hor dibkii koonfur afrika ka dhacay iyo jawaabtii ay dalalka qaar sida ghana iyo nigeria ka bixiyeen inuu madaxweynaha uu magacaabay guddi guddigaas oo dalkii dib ugu noqdo xasaasiyadii ka dhalatay dejiye marka nasiib darraduna haysata annaga maadaama weli aan burbur jirno la xisaabtami karto dowladda degmada koonfur afrika ma jiraan ganacsiyo badan ama interest badan oo koonfur afrika oo dalkeeni oo haddii hata ama la burburiyo ama dib loo geysto ay South Africa ka damqarayso sida Nigeria Ghana wufuud u direyso saddex malihiin safaarad muwaadiniinta Soomaalida u shaqeyso ama danahooda ka shaqeyso waxaa nasiib darro ah la hadalay dowladda ka hadlaan iska daaya safaaradda Soomaaliya inaysan tacsiya hata ay ka tacsiinin muwaadiniinta maalin walba la dilo dibabka iyo dacatiyada loo geysana ma aha kuwa ka damqado inta badan marka anagu waxaan awoodno haddii aan nahay jaaliyadda waxay tahay muwaadinka naga dhinta inaan xabaalno waana waajib xaqul muslim cala almuslim waajibaadka haddii aan gudano haddii ay jiraan dad dembiyadaasi loo soo qabtay inaan ma aragto dabagalno oon daba soconno annagoo weli kaashanayno dadkii xigtadu ahaa marxuumka haddii ay diyaar u yihiin ilaa iyo ma aragto alxamdulilah kiisas badan oon ku guuleysanay ma aha qowteen oo qura balse gobollada qaar sida Limbobo ama Western Cape ama Eastern Cape way jiraan kaysas la dabagalay muwaadiniin Soomaaliyeed dacatiyo loo geystay ilaa dadkii dhibkii iyo dacatiyada geystay laga xukumay marka insha allah alla waxaanu ka baryaynaa dowlad cudud leh tii aan horey u lahayn oo kale oo la xisaabtanto koonfur afrika iyo safaarad u shaqeysa danaha
waayahay waa mahadsan tahay caamir mursal isna waa mahadsan yahay dhagaysaaxiga ayaan jeclahay inaan u baaqo
magacaygu waa Ismaaciil Maxamuud Cali waxaan kasoo hadlayaa BE Eastern Cape waxaan weydiin lahay gudoomiyaha waxaa jirta waayada dambo sida la socotaanba soomaalidii sida Cape Town Johannesburg soomaalidii way isu gaarsanayeen way isu dilayeen ha noqoto barnaamij dukaaman iyo wax ku saabsan ha noqoto ganacsi muxuu ahaa iska agfuray waxyaabo badan ha noqoto dad kaleento oo mashiin gooni ay wato arrintaas waxa looga hortagaya ma jiraan su'aasha labaad aan weydinayo gudoomiyaha sida la socotaanba waxaa la keenaa waayadan dambe dukaamada waraaqado ay soo qoraan dad isku sheegay in ay dukaamada waardiyeynayaan ama lacag ka rabaan oo wax la dhahayo protection fee qofkii ayadoo la yaqaan haddana booliistii wax ma ka qabato arrintaas wax kaleento ayadana looga hortagayo ama dhaqdhaqaaq ay ma jiraan
Ismaaciil Port Elizabeth waad mahadsan tahay jazaakallahu khayr haddii aan ku hormaro su'aasha koowaad jaaliyaddu sidaadaba haddii ay tiradu jaaliyadda badato nooc walba ayaa laga helayaa dad nacsi u leh waa la helayaa jaaliyadda dad aan nacsi u lahayn oo weli dur u lahoo dhib u keena jaaliyadda waa la helayaa maadaama ay jaaliyaddeennu hadda muddo dhowr iyo labaatan sano aan dalkani ku hakanoon joogno suuragal way tahay in muwaadiniinteena dad ka mid ah ama qaasatan dhalinyaro darooga bartay ama nolosha ka dhacay in naloo adeegsado jaaliyad ahaan waa suuragal ilaa ay hadda ma hayna tirakoob muwaadin soomaaliya oo maxkamad la soo istaajiyey oo loo soo istaajiyey inuu dil iyo dhac walaalkii soomaali u geystay way suurageli kartaa hal iyo laba inay dhacday laakiinse tirakoob rasmi ah oo dowli oon hayna male لكن ويجرت كيب تاون إني كبل لومن جمعنا وحنا ساقيب ضد دون إني بعد بعدنا لوب في حيو بعد ما رتيبك وإعلام بعد أنا وحكيت الدستور أنت بدأت بلاوتي كمليشة يدرو أرد أديبك وكجري مركو وح كليه ونضب حكرنا وحواي أنا ومركو هرب لحظة إن نجمع أنا وحلمه وذا شقين وذا جر في إسكاشي سوماليات طلبات شريرك وحو مردالي كرا هدي حفيسي ذا جالية دا إيداتك هرموتك وجالية دا أي مرك هرب إليهين علاقات أما وذا شقين في عن لامها أمني حنتي دالك أنا وحاكي جرو لاما أمني أو شقضو بقفتو قفكي أن كالسوني بذوكو قبينا وحاجرو private security أما السيكيريتي الشخصي إليه واردين قبان كربك أنا وحان كنت لين لها مواطنين تصومالي سيان أوبهر تقن الدعاتية تاني إيوه نقول دعايو إن مركو هربا أن لامها أمنيك دالكا ولبوليس كعاديك أه له بوليس كمينشي بيه أو دالكا نكير قلو إن أن حرير في عن أن لسمينو سيها دي أو ديب أو إما ذا إيسا نقول إن ديب شخصي كدعو بل سي الشخصي ديب كو كدعي أولو ذاقو جاليادة سي جاليادة ناس لماركي ويوجد بيسو هدي اي نقطو قيبت بوليس كي شعب كلاشقية اللو يقانو كومينيتي بوليس خورم كا اما سلقو كوودو اما شخصي مسؤول كي سكتر كا اما ديگان كا ديگان تا لكن هبكا اوشقية سنو وانا انو ماي اللو جزيرت قونية حرير اي علاقاتنا انلا لهين دالك داتك اودو شي مسؤولين تلو دورتو يلامها أمنيك بركو حان اوغا بدبادي كرنا دب دحذينا اي مدن اوغا اما دات شيشي انا نغو اسكو دوبنا نسيو ذي جرنا انا هولها سمارك توغو ارتقنا ان نغو حرير لسمين اينو داتك اللغا دورتي ديگان ندا يلامها أمنيك وات ناصل طولان
ومحسن تاديغن يا عامر دقستها سدحاد ايان جعل لها انا فرصد دي سسي سودو وولا
magacaygu waa Ilyas Umar Yusuf waxaan joogaa degmada Mula dowlad deegaanka Soomaalida waxaan weydiinayaa martida barnaamijka sida aan la wada socono dhibaatooyin badan ba soo wajahay ganacsatada Soomaalida ku dhaqan koonfur Afrika marka waxaan weydiinayaa waa leeyahay ma jira xeer ay leeyihiin dadka ganacsatada ee ku dhaqan dalkaasi oo markii ganacsigiisa qof dhibaato soo gaaro een lagu caawinayo ama lagu xorogeynayo si qofkaasi uga soo kabto dhibaatooyinka gaadhowad maatanti
walaal wad maasanta jazaakallahu khayran waxaan u leenahay ruganaasi balse ma aha mid ay mis u bixiso dadkeeda balse dadku koonfur Afrika ku dhaqan waxay ku shaqeeyaan laba nooc mid door horto dadku waa dad walaal oo ama hadii ay jufnimo ama qabiil ama deegan ama saaxiibtinimo shuraka oo marka hore wax noocaasi ah haddii uu dib ku imaadana de shakhsiga maadaama uu qaraan bixijiray oo qoomiyad uu kamid aha wuxuu markii hore caymis uu ka hela jifadi ama qabiilki ama dadki ama deegaanka uu ka soo jeeday ama dadki ay shirkada ahaayeen maadaama sidoo kale joogna dal horumaray koonfur Afrika runtii afrikaana laakiin dadka ganacsiga dimuqraadiyada ee dhinacyo badan u horumaray ganacsadooda weyn oo kale waxa jira in caymis la geliyo oo tukaanka ba caymis ama insurance u galo taasoo hay'ada islaamic ee jiraan oo qaasatan sida takaful oo dalkan ugu weyn oo hadii qofkii uu dib uu ku imaado oo caymis uu u helay balse waxaan caymis lahayn ganacsiyada ugu badan oo laf dhabarka ah Soomaalida ee inta badan maareeyta shaqadooda ka shaqeeya deegaanada isku raranka ah ee halista ah oo inta badan aad maqashaan in la dadkaasi dibka ama dhaca loo geystay inkastoo ku hawl jirno in la helo caymis ama hay'ado ama shirkado tukaamadaasi caymis ama insurance u fidin karo laakiin sahada ma jiro oo waxa way wax lagu nool yahay oo taqdirkaas iyo Alla wuxuu u keeno waa lagu ganacsadaa nimcadaas ee dhinaca laga qaata haday niqmay nusqaad ama tanad qofku waa qof qadarka Alle ama taqdirka aaminsan laakiin si ma jiro rug ganacsi oo maanta midaysa Soomaalida dalkan koonfur Afrika balse shakhsiga awoodo oo ganacsi weyn loo sameysan kara inuu caymis ama insurance u geliyo hantidiisa ama ugu dambeyn halka uu ku bixiyo qaraanka oo inuu caymis u helo oo qoyska ama jufada uu ka dhashay ama dadkaasi isku dan ta ganacsiga yihiin oo bilay toofeer
way hay dhageysta kale ayaa isna xadka ku jira ee walaal soo dhaw
magacaygu waa Cabdi Abdullahi waxaan joogaa degmada Balxaawo gobolka Gedo ee su'aashan weydiinay gudoomiyaha jaalada Soomaalida ee South Africa waxay tahay mudane gudoomiye maxay tahay caqabada hortaagan in Soomaalida iyo South Africa ay sameeyaan isdhexgal ama social interaction
waxyaabaha sabab ay walaal inaan isdhexgelin dadka Koonfur Afrika u dhashay ama dalka aan u soo hayaamnako waxay tahay horta dhaqanka maadaama aan isku dhaqan ahayn maadaama aan isku diin ahayn maadaama aan isku luqo ahayn intaba waxay noqotay caqabad in aan maaragtay isdhexgalkeenu iyo luqadii aan dalka wadaagin anagu way nagu adag tahay moodinka Soomaali dad yar mooye inaan hata isku taxallujin inaan barno luqadaha dalkana ama gobolada looga hadlo balse muhiim ay tahay in dadkani maaragtay la dhexgalo in dacwo loo fidiyo in hablaha laga guursado si aan u helno dad garab u hoon maaragta baceysano si aan dacatiyada iyo dhibka iyo dulka iyo dhaca iyo boobka aan uga badbaadno maasadinta
dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan u gudbo
magacaygii waa Musa Muumin Ismaaciil waxaan joogaa Wajeer gobolka Waqooyi Bari Kenya Soomaalida joogta South Africa imisa tirahaan ay gaaraysaa gudoomiye wayna salaame dhammaan bahda
Muumin waalaikum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu walaal adigii iyo dhammaan walaalaha naga dhageysanaya Wajeer ismaamulka maamul goboleedkaasi ama Koonfur Waqooyi Bari Kenya walaal tirakoob rasmi ah oo aan hayno male tirakoobkii ugu dambeeyey ee dalkani laga sameeyey waa 2011 ayaa la sameeyey muddo 10 sano laga joogo sanadkan ayayna ahayd in tirakoob laga sameeyo waqtigaasi tirakoobka la isticmaalay waa kan ay soo saartay laanta UNHCR ee qaxootiga waxaana lagu qiyaasay Soomaalidu sharciga leh ee dalkan iska diiwaangeliyey tiradooda inay 26,000 ay ahaayeen balse waxaad ogaataa muwaadiniin badan oo Soomaali oo dalkan joogo oo aan tirakoobka dawliga ah aan gelin ama aan sharciga qaxootiga laga qaato dalka qaadan ama kaba horreeya sharciyo kale ama haddii ay noqdaan dad ka soo hayaama waqooyiga America ama Yurub ama Afrikadan kale ama dowladahan kale ee jaarka dal oo Soomaalidu ay degan tahay sida Waqooyi Bari Kenya dad Kenya ku joogo oo Soomaali ayaa joogo dad Djiboutiyan dad kale ka shanaad ka imaado passport Ethiopian jaaliyadahan tirakoobka aan hayno ama qiyaas mar walba aan gudbino waa inay ku nool yihiin muwaadiniin annagoon kala qaadaynin inta Soomaaliga ku hadasho tiradooday u dhexeyso 50,000 ilaa 70,000 oo maasanta walaal Muumin
Camir waa maasanta adigana su'aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan ku weydiiyo ayaa ah marka laga yimaado dhibaatooyinka ay la kulmaan Soomaalida ku nool South Africa bal ka waran faa'iidooyinka iyo fursadaha ay xaggaasi ku haystaan iyo lacagaha ay u diraan waddankii hooyo
mahadsaned walaal runtii inta ugu badan Koonfur Afrika dadku waxay soo qaadaan dhibaatooyinka ama dacatiyada dalka ku dhaco taasina waxaa sababayo waxaa joogo tiro badan oo wariyaal dalkani oo inta badan gudbiyo haddii ay noqoto dilka ama dhaca ama dacatiyada dadkeena loo geysto balse haddii aan u nimaadno ma filaya inuu jiro dal ka fursad fiican maanta maalgashi dalkani Koonfur Afrika waa dal haddii aad imaato oo dan yar aad tahay inta yarood haysato aad ku howlgeli karto dhanka sharciga way adag tahay dalalka qaar afrikaanka adigoon sharciga dalka ka haysan inaad ku ganacsato balse Koonfur Afrika sharci la'aan ayaad ganacsani kartaa wadan nin ku istaagayo ama ku caqabadeynayo abaartay kuu qasban sharci ma leh ganacsiyada Koonfur Afrikana hadba waa xeerka la jaanqaadi karto haddii ay noqoto mid hoose haddii ay noqoto mid dhexdhexaad iyo haddii ay noqoto mid sare hadba halkii ay noloshaada ee jeebkaagu iyo aad kala jaanqaadi karta alxamdulilah 20 sano ka hor Soomaalidu waxay ahayd dad aan tabar badan aan haynin oo dhanka ganacsi ahaan u liito alaabada howlkarka ama wadada lagu gado balse alxamdulilah maanta Soomaalidu way ka gudubtay waxay galeen qaybaha wax soo saarka ama warshadaynta ayagoo soo saara inta badan cunooyinka qayb ka mid ah Soomaalidu hadda waxay galeen ganacsiga ka baxsan cunnada oo hadda waxay leeyihiin qaybaha maaragtay lagu sameeyo kuraasta iyo howlaha la midka ah waxa waaye ma jiro maanta ganacsi Koonfur Afrika oo moodi Soomaali uu maaragtay uu saami ku lahayn ama uu qayb ka ahayn taasina waxay actually sababtay in dalkii aan sumcad ku yeelano oo hata wasiirada markay ka hadlaan ganacsiga tusaale wanaagsan loo soo qaato muwaadiniinta Soomaalida iyo heerka ay ganacsiga ay ka joogaan marka runtii walaal fursad ayaa ka jirta dalkan muwaadiniinta Soomaalidana waa ku dhaqan yihiin waxaana filayaa haddii ay noqoto dalalkii loo soo hayaamay maadaama dadka dalkan imaaday 190 ay yihiin dad ka soo jeeda qoysas sabool ama danyarba inaanu nahay dalka ugu horeeya oo hormuudku ah waxdaritaanka haddii ay noqoto North America iyo Europe iyo Africa oo isku darin Koonfur Afrika nambarka koowaad ay noqoni maadaama dadka ugu badan dalkani ay ka soo jeedaan dad qoysas maaragtay noloshooda ay hooseysa ama sabool ah ee qofkan uu ku qasban yahay inuu shaqeeyo oo beel dira beel walbo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Aamir Sheekh Xuseen, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee South Africa. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, dhageystayaal, waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aadi aad ayuu mahadsan Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya fahmintaasi wicitaanka dhageystaha halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Xuska iyo dabaaldega 4 July ayaa munaasabad ku weyn dadka iyo dowladda Mareykanka. Waqti haatan lagu joogo 245 sano ayaa Mareykanku xorriyadiisa waxa uu ka qaatay Britain. Sanadkan ikii ka horreeyay 4 July waxaa jiray xanuunka COVID-19 oo saameyn xooggan ku yeeshay hababka ay dadka ay u maamuusi jireen munaasabadda xorriyadda ee 4 July. Haddaba iyadoo munaasabadda sanadkan ay ku soo aaday xilli inta badan la qaaday xayiraadihii lasoo rogay ee xakamaynta COVID-19, dabaaldegyada sanadkan ma noqonayaan kuwo ka duwan sanadkii hore ee 2020. Zahra Abdixmed ayaa warbixintan ku eegaysaa.
Mareykanku maanta waxa uu jirsaday 245 sano. Waddankan oo ka mid a dalalka ugu quwadda weyn caalamka waxa uu xornimadiisi ka qaatay 4 July sanadkii 1776. Ingiriiskii munaasabadaha iyo fasaxyada lagu weyneynayo 4 July waxa ay qaadataa dhowr bari Mareykanka, waana feestada labaad ee ugu safarka badan dadka Mareykanka marka la eego maadaama shaqooyinka ay ka galayaan fasaxyo dhaadheer oo qaarkood u ogolaanaya in ay ku soo booqdaan eheladooda iyo saaxiib muddo 3 cisho ka badan. Maxay haddaba uga dhigan tahay dadka Mareykanka taariikh ahaan maanta? Professor Jibriil O. Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhigo culumta Afrika.
Walaal, 4 Luulyo waa maalin dalka Mareykanka laga weyneeyo, loo dabaaldego xornimadii dalkani ka qaatay dalka Ingiriiska oo gumaysan jiray. Dabcan dadkii gumaysaha ahaa iyo dadkii markaas iyada ah la gumaysanayay oo gumaysiga la dirirayay labaduba waxay ahaayeen dad soo galooti ah oo Yurub ka yimid, laakiin qaarba waxay rabeen dalkan cusub inay xorriyad ka dhaliyaan, qaarna waxay rabeen inay daacad u ahaadaan boqortooyada Ingiriiska iyo baarlamaanka Ingiriiska ee canshuurta dalkan xaggaa laga qaato. Marka waxaa guuleystay maalinta iyada ah kooxdii rabtay gobonimadoonka oo goboladii 19 ahaa ee 12 kamid ah ayaa waxay ku dhawaaqeen inay ka xoroobeen oo ka madax banaanaadeen dowladda Ingiriiska, iskoodna isu maamuli doonaan wixii maalinta ka dambeeya. Marka aad ayaa loo dabaaldegaa, waa fasax maalinta iyo maalmaha ama ka horreeya ama ka dambeeya. Tusaale ahaan, haatana xaddii ku beegan tahay Isniinta, magaalada dhan iyo xafiisyadu waa ay xiran yihiin, maalin sida loo weyneeyo weeyaan.
Hase yeeshee sanadkan ee kiisa horeetaba waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay xuska maalintan xanuunka COVID-19 ee aafeeyay caalamka. Waxaa isu imaatinkii dadka iyo fasaxyadii dhaadheeraa ee la geli jiray qaarkood hakad uu ku yimid amaba meesha laga saaray sanadkan, iyadoo sanadkii horeetana xaaladdu middan ay ka adkeed. Axmed Nuur Ugaas oo ah saxafi islamarkaasina aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka waxa uu degan yahay gobolka Minnesota.
Sanadkii soo dhaafay 4 July waxay ku soo aaday xanuunka COVID-19 oo ahaa cudur adduunka dhan saameeyey. Dadkuna way xirnaan, qaasatan Mareykanka wuxuu ku hayay fara badan xilligaas oo gobollada Mareykanka oo dhan waxaa ka jiray xayiraad ay kusoo rogeen dowladaha hoose iyo dowladda federaalka qeybo ka mid ah ee xarumaheeda. Dadkuna dabaaldeg ma sameyn, waxaa dhan way dansanaayeen, ma jirin diyaarado loo kala raacay gobollada u kala goosha Mareykanka iyo ganacsigii oo isaguna xirnaa. Marka saameyn aad u xoog badan ayuu sanadkaas ku yeeshay xanuunka, laakiin hadda 4 July si weyn ayay dadku isugu diyaariyeen oo si aad ah ay ugu dabaaldegeen maadaama gobolada qaar afxirkii oo asagana qasab ahaa oo meesha ka baxay maadaama dad badan ay talaalka qaateen. Sidoo kale sanadkan 4th July waxaa dib u furmay isku socodka hawada oo asagana xayiraad laga qaaday.
Haddaba kasoko cuntooyinka iyo damaashaadyada qoysaska ay sameystaan iyo safarada ay galaan waxaa jiro kumanaan dad oo isugu soo baxo banaanada magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka. Magaalada Washington DC ayaa dadku waxay u soo daawasho tagaan ridista buulaleerka oo isqabsata habeenka xalayta oo kaleeta guud ahaanba magaalada, waxaana jiro munaasabado ay ku hadlaan mas-uuliyiinta iyo madaxda dowladda dhexe ee federaalka iyo kuwa gobolladaba. Inkastoo sidoo kale xanuunka COVID-19 awgeed ay saameyn xooggan ku yeelanayso isu soo bixi dadkaasi xanibaadihii horey u soo jira awgeed, haddana weli sanadkan waxa uu ka duwan yahay sanadkii hore marka loo barbardhigo oo ma jiraan xeerarkii iyo sidoo kaleeto amaradii adkaa ee dadka la dul dhigi jiray. Sanadka 4th July waxa ay kusoo beegmaysaa xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu wareegto madaxweyne ku ogolaaday in laga dhigo feesta iyadana maalinta Juneteenth oo ah 19 bisha June, islamarkaasina loo aqoonsaday maalintii adoonsiga lasoo gabagabeeyey dalkan Mareykanka. Waa kan Professor Maxamed Xaaji Mukhtar oo baraka ah Jaamacadda Safana, islamarkaasina waqti aan sidaas uga fogeyn maalintan wareysigan igu siiyey.
Juneteenth in loo aqoonsaday inay noqotay maalintii ciid oo wadani ah Mareykanka ciido badan male waa 11 ciidood kaliya uu leeyahay, tana uu noqon doonto 12-aad marka oo wadani ah oo dadku ay wada fasax yihiin oo ay dabaaldegayaan siday ugu dabaaldegaan ciida madaxbanaanidooda iyo gobolnimadooda July 4th oo aan nagaba fogeyn. Marka run ahaantii Mareykanka madow keliya ma ah, inkastoo madowgu u tahay maalintii madowga la xoreeyey madowga yani Juneteenth waa 19 June bay ku hagaagsan tahay. Gobolada qaarkood gobolada koonfureed tiinsiga yani wuxuu kasoo bilaabdaa 13, 14, 15 waa lasoo ilaa 19th month ayay u dabaaldegi jireen. Laakiin yani runtii ku dhawaaqida bayaankan maalkii baaqran oo ahaa in la xoreeyey dadkii la adoonsan jiray waxa uu dhacay January 1, 1963 buu dhacay.
Si kasta ay ahaataba, seeh dadyooga Mareykanka ayay u tahay maanta maalin si weyn ay u qiimeeyaan 4th July maadaama ay ku suntan tahay maalintii dhalashada wadankan weyn ee Mareykanka.
Aad ayay u mahadsan tahay Idaare Cabdi Axmed ay ahayd uu soo jeedinaysay warbixintaasi. Haatana waxaa dhegeystayaal kusoo dhawaataan heestan.
Ibrahim Xasan Daandure iyo anigu Asxaar Cabdi Axmed buuxaan idinleenaya guud ahaanba baxda VOA-da intaynu mar kale ismaqli doono nabadgelyo.